Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Slovensko etnološko društvo je podelilo Murkovo nagrado, priznanje in listino za leto 2018. Murkovo nagrado je tako prejela Maja Godina Golja za obsežen in kakovosten znanstveni opus področja raziskav urbane kulture. Murkovo priznanje je medtem prejel Jernej Mlekuš za izjemen prispevek k raziskovanju, vrednotenju in popularizaciji slovenskih jedi, Murkovo listino pa Anica in Zvone Petje, lastnika in skrbnika Časarovega mlina za ohranjanje in revitalizacijo snovne kulturne dediščine. Narodni muzej Slovenije pripravlja idejno zasnovo stalne muzejske razstave v Proštiji na Blejskem otoku. Na postavitvi z naslovom Slovenija v simbolih bodo s pomočjo simbolov prisotnih v slovenskem prostoru predstavili materialno in duhovno dediščino, ki zaznamuje in predstavlja Slovenijo in njene prebivalce oziroma državljane skozi čas. Po besedah direktorice muzeja Barbare Ravnik imajo v stavbi, ki je sicer last župnije Bled, na razpolago približno 390 kvadratnih metrov, izpostavila je, da pogoji na otoku zaradi klime niso idealni za muzejsko postavitev, saj je relativna vlaga zelo visoka, poleg tega pa so obiskovalci Blejskega otoka še časovno omejeni pri obisku. Zato je njihovo izhodišče, da mora povprečen obiskovalec dobiti vtis in spoznanje o Sloveniji v muzeju približno v 20 minutah. To je sicer zelo malo časa, zato bodo uporabili tudi sodobne tehnologije ter vsebine nadgrajevali na način, da si jih bodo obiskovalci lahko naložili na pametne telefone in se jim v miru posvetili, ko bodo morali otok že zapustiti. Jutri v sredo 14. novembra ob 19. uri bo v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu v Ljubljani v organizaciji Kuda kdo in založbe Družina v ciklu pogovorov na temo Ars in religijo, medverska žarišča, gost zagrebško-ljubljanski pravoslavni metropolit Porfirije Perič. To bo pogovor o odnosu med umetnostjo in religijo. Nekaj več o tem pa urednik Kuda kdo Andrej Lokar.
Na drugem srečanju iz tega ciklusa Ars et religio bomo gostili srbsko-pravoslavnega zagrebško-ljubljanskega metropolita Porfirija Periča. Zdaj tudi to srečanje je namenjeno tako recepciji umetnosti in se hoče postavljati po robu sodobnim trendom, ne? Ker zagovarja, kot smo že povedali s pričo, ko smo imeli pravzaprav prvo srečanje s kardinalom Rodetom, celostno razumevanje umetnosti in umetnika in ta srečanja poskušajo biti v nekem pogledu izzivalna v dveh smereh. Ne? Prvo smo že poudarili, ko smo napovedali prvo srečanje, ki se ga je odeležil kardinal Rode. Pri tem gre za prevladovanje sekularnega pogleda v sodobnem svetu, ki temelji na redukcionizmu, kar se kaže tudi v razumevanju poslanstva umetnosti. S pričo tega pogleda umetnost postane neogibno tudi sama žrtev omenjene redukcije, sicer postane sredstvo za izražanje socialnih, političnih, ideoloških, lahko pa tudi zgolj spiritualističnih ali esteticističnih vsebin. S tem pa se dotikamo tudi drugega ključnega vprašanja in sicer vprašanja lepote kot take, ne, ki je v sodobni in predsodobni umetnosti zapostavljeno. Obenem si tale naša srečanja želijo biti izzivalna tudi še v nekem pogledu in v ta namen smo tudi povabili pač na necrkvene dostojanstvenike, ker menimo, da vsi trije veliki monoteizmi, ne, judovstvo še najmanj, so v svoji zgodovini imeli ploden odnos do umetnosti, še več, pravzaprav od umetnost so sami spodbujali in ustvarjali in zdaj se zdi, da so se uradne verospovedi so nekako umetnost zrinile na stranski tir in da se pri tem nekaj zlomilo in zato nas zanima pač mnenje cerkvenih dostojanstvenih in samih uradnih predstavnikov verospovedi in vir, zakaj je do tega pojava prišlo in kakšen je pravzaprav njihov odnos do umetnosti in umetnika.
Tako urednik Kuda kdo Andrej Lokar, Naj povem še to, da bo pogovor z najvišjim predstavnikom pravoslavne cerkve v Zagrebu in Ljubljani vodil Jan Peršič. Slovenski knjižni sejem bo letos potekal med 20. in 25. novembrom, tudi tokrat v ljubljanskem Cankarjevem domu. Sejem je za pol dneva podaljšal odpiralni čas s programom, ki bo štel več kot 300 dogodkov, pa se bo vključil v Cankarjevo leto, na kar namiguje tudi njegova likovna podoba. Sicer pa o novostih več predsednik organizacijskega odbora sejma Zdravko Kafol.
Največja novost je ta formalna, da sejem podaljšujemo za en dan, kar je pozitivno, jaz mislim, za obiskovalce in za razstavljavce, ki bojo lahko en dan več predstavljali svoje knjige, podajali in jih kupovali obiskovalci. Drugače vsebinska novost, ki je pa še pomembnejša seveda, je pa nov vsebinski sklop, tako imenovana fotocona, ki jo pripravlja galerija Fotografija, kjer se bo dogajalo vse v zvezi s fotografijo. Avtori podpisovali knjige, literali brali iz knjig, dražbe fotografskih knjig, razstave fotografske, pride tudi naš eminenten starost slovenske fotografije, Dušan Kerbler, ki ima trenutno razstavo v moderni galeriji, in pa še strokovno sodelovanje z pedagoško fakulteto na knjižnem na Cici Festu je novost. Drugač pa sklopi ostajajo enaki, knjižni sejem poka pošivih razstavljavcev je vedno več, tako da je to za organizatorje problem. Seveda je to sladek problem, ki ga pa v tem trenutku v okviru pač teh zidov, rekel, oziroma omejenih prostorskih možnosti Cankarjevega doma ne vidimo rešitve. Razmišljamo o šotoru, drugo leto upamo, da nam to uspe.
Tako predsednik organizacijskega odbora Slovenskega knjižnega sejma Zdravko Kafol. Sejem bo gostil dve veliki literarni imeni iz tujine, Bookerjevega nagrajenca Rodnija Doyla in Goncourtovo nagrajenko Marie Ndiaye. Med več kot 100 literati bodo na sejmu svoje življenjske obletnice med drugim pred javnostjo obeležili nekateri ugledni slovenski ustvarjalci, kot sta Drago Jančar in Marjanca Jemec Božič, podelili bodo tudi 10 nagrad. Država gostja bo tokrat Madžarska, ki jo bo sejem predstavil z najrazličnejših kotov, vendar ne le prek literature in njenih predstavnikov, kot je Peter Nadas, ampak tudi preko filma, glasbe, plesa in kulinarike. Toliko v današnjih kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol.